Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 21-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin, Nodira va xabarda Avaz Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Janubiy Qozog'iston viloyatidagi Qozog'iston harbiy kuchlariga tegishli yirik harbiy omborda ro'y bergan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi. Bugun jahonda irqchilikka qarshi xalqaro kurash kuni nishonlanmoqda. So'nggi 2 kun mobaynida Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda kamida 80 kishi nobud bo'ldi.
Hurmatli tinglovchilar, sizlarni Navro'z bayrami bilan tabriklagan holda eshitirishimizni davom ettiramiz. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi sizlar uchun maxsus tayyorlangan bayram eshitirishini taqdim etadi. Bu dastur boshlanguncha esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan tanishing. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy agar Vashington Eronga nisbatan o'z qarashlarini o'zgartirsa, rasmiy Tehron ham bunga javoban AQShga nisbatan siyosatini o'zgartirish niyatida ekanini bildirdi. Bu haqda Eron oliy ruhoniysi Mashhad shahrida qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Oyatulloh Ali Xomanaiyning ta'kidicha, uy rahbariyatining o'zaro aloqalarni rivojlantirishga oid bayonotlari yangrashiga qaramay, rasmiy Vashingtonning Eronga nisbatan siyosatida o'zgarishlar hanuz kuzatilgani yo'q. 20 mart kuni prezident Barak Obama AQSh va Eron munosabatlarini tubdan o'zgartirish niyatida Navro'z munosabati bilan Eron xalqiga video tabrik yo'lladi. Ushbu video tabrikda Barak Obama Eron rahbariyatini Vashington Tehron o'rtasidagi muammolarni diplomatik yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Bugun jahonda irqchilikka qarshi xalqaro kurash kuni nishonlanmoqda. Ayni paytda Rossiyada ksenofobiya va mehnat muhojirlariga qarshi kayfiyatning ortib borishi hukumat rasmiylari hamda huquq faollari tashvishlariga sabab bo'lmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi rahbari Aleksandr Brodning bildirishicha, joriy yil davomida Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda 17 kishi nobud bo'lgan, 60 ga yaqin fuqaro tan jarohat olgan. Rossiya federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy esa mehnat muhojirlariga qarshi olib borilayotgan targ'ibotdan jiddiy tashvish bildirdi. Moskva Helsinki guruhining rahbari Lyudmila Alekseyevaning ta'kidicha, Rossiyada ksenofobiya kayfiyatlari avvalgi yillarga qaraganda ancha kuchaygan. Janubiy Qozog'istonda harbiy omborlardan birida portlash ro'y berdi. Bu haqda hamkorimiz Komila Sobirova xabar qiladi.
20 mart kuni Janubiy Qozog'iston viloyatidagi Qozog'iston harbiy kuchlariga tegishli bo'lgan yirik harbiy omborda 5-6 portlash sodir bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, portlash natijasida yuzaga kelgan yong'in oqibatida 2 kishi vafot etdi, 16 kishi jarohatlandi. Jabrlanganlar orasida harbiylar bilan bir qatorda oddiy fuqarolar ham bo'lganligi, hozirda ular viloyatning Aris tumanidagi kasalxonaga yuborilgani aytilmoqda. Sodir bo'lgan portlash chog'ida asosiy omborlarga ziyon yetmagan, hozirda voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Eslatib o'tsak, 2008-yilning 10-iyul kuni Buxoro viloyatining Kogon shahridagi raketa artilleriya omborida portlash sodir bo'lgandi. Rasmiy manbalar o'sha paytdagi yong'in va portlashlarda 3 kishi vafot etgani, o'nlab odamlar jarohat olgani haqida ma'lumot tarqatgandilar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. So'nggi 2 kun mobaynida Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda kamida 80 kishi nobud bo'ldi. 21 mart kuni Nongarxor va Xost viloyatlarida ro'y bergan portlashlarda kamida 11 kishi, jumladan politsiya va tinch aholi vakillari nobud bo'ldi. Juma kuni esa Turkmaniston chegarasiga yaqin Juzjon viloyatida Tolibon jangarilari bilan ro'y bergan to'qnashuvlarda politsiyaning 9 xodimi nobud bo'ldi. Shu kuning o'zida Farroh viloyatida ham politsiyaning 9 nafar xodimi jangarilar qurboniga aylangan. Kanada qo'shinlar qo'mondonligi ham 20 mart kuni Qandahor yaqinida ro'y bergan portlashlarda kanadalik 4 askar nobud bo'lgani, 8 nafari tan jarohat olganini e'lon qildi. Shuningdek, Afg'oniston janubida ro'y bergan to'qnashuvlarda NATO askari nobud bo'lgani xabar qilindi. Bundan biroz avval AQSh qo'shinlari qo'mondonligi xalqaro kuchlar va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining birgalikda Hilmand viloyatida o'tkazgan harbiy amaliyotlarda 30 ga yaqin jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Slovakiyada prezidentlik saylovi o'tkazilmoqda. Prezidentlik uchun asosiy kurashning amaldagi prezident Ivan Gasparovich hamda sobiq mehnat vaziri Iveta Radichev o'rtasida borishi taxmin qilinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, amaldagi prezident Ivan Gasparovichning ushbu saylovda g'alaba qozonish imkoniyatlari boshqa nomzodlarga qaraganda ancha yuqori baholanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Slovakiyaning 4 milliondan ziyodroq fuqarosi ovoz berish huquqiga ega. Agar nomzodlardan birontasi ushbu saylovda 50%dan ko'proq ovoz to'play olmasa, g'olib 4-aprelga belgilangan saylovning ikkinchi bosqichida aniqlanadi. Shimoliy Koreya Xitoy chegarasiga yaqin hududda kelib chiqishi koreyalik bo'lgan amerikalik ikki jurnalist hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Shimoliy Koreya davlat agentligining bildirishicha, qarorgoh haqida joylashgan Current TV agentligining ikki xodimasi 17 mart kuni hibsga olingan. Jurnalistlarning hibsga olinishi AQSh va Shimoliy Koreya munosabatlari keskinlashgan davrga to'g'ri keldi. Rasmiy Pxenyan kelasi oy boshida fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishni rejalashtirayotganini bildirgan. Biroq AQSh va Janubiy Koreya rasmiylarining ta'kidlicha, Shimoliy Koreya sun'iy yo'ldosh uchirish bahonasida uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 21 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Vengriya bosh vaziri Ferenc Gyurcsan iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Bosh vazirning ta'kidlicha, davom etayotgan iqtisodiy bo'hron sharoitida Vengriyada yangi hukumat tuzish ehtiyoji yuzaga kelgan. Ferenc Gyurcsan dushanba kuni parlamentda o'z qarorini rasman e'lon qilishini bildirdi. Global moliyaviy bo'hron Vengriya iqtisodiga jiddiy zarar yetkazdi. Shu paytgacha xalqaro hamjamiyat, jumladan xalqaro valyuta jamg'armasi iqtisodiy bo'hron ni yengib o'tish uchun Vengriya hukumatiga 25 milliard dollarlik yordam ko'rsatdi. Pokiston Oliy sudi raisi Abdulhamid Dogar o'z vakolatlarini topshirib, Oliy sudning sobiq raisi Iftixor Chaudhurining o'z lavozimiga qaytishiga yo'l ochib berdi. Iftixor Chaudhurining Pokiston Oliy sudi raisi lavozimiga qayta tiklanishi Pokiston hukumati faoliyatini falaj qilishi mumkin bo'lgan siyosiy bo'hronga yakun yasaydi. Pokiston muxolifati Chaudhuri o'z lavozimiga qayta tiklanmaydigan bo'lsa, Islomobodda yirik norozilik namoyishlari o'tkazish bilan tahdid qilgandan so'ng, mamlakat prezidenti Osif Alazardoriy ishdan chetlatilgan Oliy sud raisini o'z lavozimiga qayta tiklashga rozilik berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqini sobiq Sovet ulkalariga hamkorlikni taklif qilib, bu davlatlarni o'z ta'siri doirasiga olishga urinayotganlikda aybladi. Juma kuni Bryusselda uchrashgan Yevropa ittifoqi yetakchilari sobiq Sovet ittifoqining 6 davlatiga o'zaro aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan sharqiy hamkorlik tashabbusini taqdim etdi. Ushbu tashabbusga Ukraina, Moldova, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon hamda Belarus kiritilgan.
Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Studiyada men Sadriddin va Nodira.
Yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi, barchangizga Navroz bayrami muborak bo'lsin.
Har kuningiz Navroz bo'lsin. Har kuningiz Firoz bo'lsin. Nodira, mana orzu qilib kutilgan bahor ham kirib keldi. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimul ayyom bayrami bo'lgan Navroz ham shoirlar aytmış, barcha seplarini ko'z-ko'z qilgancha atrofga yoymoqda. Keling, ana shu go'zallik va bahor maysalarining uforli hidlari tarovati ila kinochilarimizni ayyom bilan tabriklasak, birgalikda Navroz ila sayr qilsak.
Ha, Sadriddin aka, shoir opamiz aytganidek, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi barcha o'zbekistonliklarni va O'zbekistondan tashqarida yurgan vatandoshlarni muborak Navroz bayrami bilan qutlaydi. Bizning ham oddiy o'zbek kabi bitta tilagimiz bor. Yurt tinch bo'lsin. Xalq farovon bo'lsin, ezgu tilaklar amalga oshsin.
Ha, Nodira, ezgu tilakka nima yetsin? Bugungi bayram dasturimizda biz yer yuzidagi 4 qit'ada joylashgan o'zbeklar hayotidan va ular kutayotgan Navroz haqida gapirmoqchimiz. Osiyo, Yevropa, Amerika va Avstraliya qit'alarida yashayotgan o'zbeklarni bayram bilan tabriklaymiz. Ular bilan suhbatlashamiz.
Sadirni aka, Afrika qolib ketdi-ku.
Yo'q. Afrikada ham o'zbeklar bormi?
Bo'lish ham mumkin. Bu haqda aniq ma'lumotlar yo'q, lekin bugun o'zbekning tarixda yer yuziga sochilib ketgani bu fakt. O'tgan 18 yil davomida kimdir siyosiy va diniy e'tiqodi uchun, kimdir pul topish uchun vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Albatta, bugun ular bilan ham suhbatlashamiz, shuningdek tinglovchilarimizni taniqli shoirlar va san'atkorlar ham tabriklaydilar.
Yaxshi, Nodira, unda ketdik bo'lmasa. Demak, O'zbekistondan boshlaymiz Navroz sayrimizni. Bunda bizga hamkasbimiz mehribon yordamchi bo'ladi.
Buxoro shahrida yashovchi 73 yoshlik yarim otaning nevarayu chevaralari bayram dasturxoni atrofiga yig'ilishgan. Otaxon sobiq ittifoq davrida Navruzni yashirincha nishonlagan paytlarini xotirlar ekan, bugungi kunlarga shukrona aytadi.
O'sha vaqtlar ham shu o'tkazadiganda uncha ochiq emas edi-da, sovet davrida-da. Yoshin chiqaraydimi, ko'p bundoq tantana qilmardilar-da. Hozir ana shu rozana kim qancha qo'yasin, yetsa qilyapti.
Masalan, sizlarning uyda qanaqadir bo'lyapti Navruz?
Bayram kuni endi o'zimizning urf-odatda ana nesa kiygizadilar. Ismi rasmini qilamiz-da. Dastxon yozadi, yo'riz yoshlarini, elik yoshlarini aytadi. Dastxonlar nimadan kuchi yetsa tortadi, halisa, sumalak. Inshaalloh, shu shirinliklarda dastxon kuchiga yarasha biz atadi-da.
Surxondaryoning Boysun qishlog'ida yashovchi suhbatdoshimiz 24 yoshli yigitning aytishicha, Boysun tabiatining go'zalligi Navruz bayramiga o'zgacha shukuh bag'ishlayapti.
Bahor fasli, bahorligi bilingan, daraxtlar gullagan. Shunday Boysunlik milliy nima qo'shiqlari uydagilar sumalak qilishyapti. Dasturxon milliy taomlar, bolalar o'ynashyapti, hamma yer ko'm-ko'k.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova har yili Navruzni orziqib kutishini aytadi.
Baribir Navruz qandaydir odamlarga yangilik, xursandchilik, dili qandaydir bir orzulariga to'ladi-da odam. Chunki undan tashqariga qaraganingizda mana hozir urug'lar gulladi. O'ziga xos bir fayzi bor-da bu bayramni. Har Navruzda baribir bizni oilamiz yig'iladi birgalikda. Mana hozir nevaram kelgan, qizim kelgan. Hozir dastxon atrofida yig'ilamiz. Ko'ksamsa, oddiy Sa inekigi pirogga o'xshagan nima pishirdingizmi? Keyin o'zingizni hamma yoqtiradigan osh.
Xorazmning Pitnak shahrida yashovchi Boltaboy Bozorboyev esa O'zbekistonda hammaning ham bayram qilishga qurbi yetmayotgani haqida gapiradi.
O'zbekistonda prosta bir informatsiya bor, informatsiya. Bayram bo'lib turibdi, toza yil bo'lib turibdi, lekin haqiqatda u gaplar yo'q. Ko'z boymachoqdan boshqa narsa emas. Navruz puli bor, Navruz puli yo'q, Navruz emas. 2-3 oyda marini oyla qara o'lmaydi odamlar. Doktorlar, o'qituvchilar, qanday berama pul yig'ish mumkin? Kuchi yetmaydi odamlar. 1 kilo, 3 ming so'm, yog'i 3 ming so'm, 1 kilo yetasang 6 ming so'm. Bot qanday qilib bu bir ovqat pishirsin? Berama. Pul yo'q-ku axonga, pul yo'q.
Qo'qonlik Kulsaropani esa Navruz bilan bog'liq boshqa holat qiynayapti. Opa har yili Navruzni oila davrasida qarindoshlar bilan nishonlashga odatlangan. Biroq Gulsaropa bugun oilasi bilan vatandan yiroqda. Ayni paytda u kishi huquq faolining qizi bo'lgani uchun oilasiga bo'lgan davomiy ta'ziqlardan qochib Bishkek shahrida yashayapti.
Sog'inib ko'chada, sayilda yurardi, tumali shunaqa qarindoshlarga borardi. Men endi uydan chiqmasdan o'tirib pensiyada bilinyapti vatanim, uni bar bilinadi. O'zbekistonda ballarni sayilga olib chiqib qarindosh urug'larga borardi. Mehmon hammalar kelishardi bizga. Mehmondorchiliklar bo'lardi. Endi O'zbekistonda bo'lardi, bitta yo'q. O'shalarni nima qilib turibdi, sog'inib.
Nimalarni sog'indingiz masalan?
O'zimiz O'zbekiston ko'ksomsalarini, shu tumanliklarni.
O'zbekistonda esa Navruz munosabati bilan kuy-qo'shiqlar xalq tomoshalari davom etyapti. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov bir necha kunlardan buyon Navruz tadbirlarida qo'shiq kuylash bilan band ekan.
Yer yoshoradi, insonning qalbi yoshoradi, inson go'zallikka intiladigan bir ajoyib kunlar boshlandi mana. Hammamiz hamma yerda qo'shiq kuylab yuribmiz. Kecha oldingi kunlari Samarqandning bir tumanida, keyin Navoiy tumanlarida konsert berdim. Ertaga yana bir ikkita taklif qilingan joylar bor.
Ortiq Otajonov va boshqa suhbatdoshlarimiz o'zbek xalqini Navruz bilan qutlab, bayram tilaklarini izhor qilishdi.
Butun dunyodagi o'zbeklarimizga avvalambor sog'lik, uzoq umr, oilalariga tinchlik, o'g'il-qizlari baxtli, saodatli bo'lsinlar. Har kuni to'y, har kuni bayram bo'lsin. O'zbekistonga kelsinlar. Albatta, yurt mehri bilan yashaydilar. Barib yurtni sog'inadilar. Yurt tuprog'ini sog'inishadi. Shuning uchun kelsinlar, biz ko'chaga chiqib kutib olamiz, mehmon qilamiz. Ashxonalar tutib beramiz kelsinlar jonimiz bilan. Sog'-salomat bo'lsinlar. Bayramlari qutlu bo'lsin.
Navruz tilaklari, ularga birinchidan salomatlik. Niki niyat qilishgan bo'lsa, shu niyatlari amalga oshishi. Hamda yangi Navruzgacha hamma xursandchilik bilan, salomatlik bilan, xotirjamlik bilan o'tkazishsin. Ya'ni Navruzni mana shunaqa kutib olishsin.
Hammani chin ko'ngildan tabriklayman. Kimning nima ekin niyati bo'lsa, yana kelishi Navruzga hammasi o'sha niyatiga yetib, chiroyli o'tirib nishonlasin. Butun o'zbekistonliklarni, dunyodagi o'zbeklarni, barcha musulmon xalqini tabriklayman.
Xotin so'zma xotin ko'lankasi maydon xotin
so'z xotin so'zma xotin ko'lankasi maydon xotin
yomg'ir yog'dir ho'l bo'lsin yeru
جهان کل بلسن میسرر قلاق یاسن سوتو قطق مل بلسن
سوز خاتم سوز ما خاتم کلن کس میدان خاتم سوز خاتم سوز ما خاتم کلن کس میدان خاتم
یامغر یاغدر کک بلسن قرغاق چلیگ یک بلسن ارپا بغدای باش دارسن کیوانلر آش دارسن
سوز خاتم سوز ما خاتم کلن کس میدان خاتم سوز خاتم سوز ما خاتم کلن کس میدان خاتم
یامغر یاغدر هل بلیلک بس هم سنگا جر بلیلک کلم دا اویناب کلوب هم شوخ و هم زور بلیلک
سوز خاتم
Sadirdan aka, bilasizmi, men Navro'zni nimasini yaxshi ko'raman?
Bilaman, Nodira, ko'k somsasi-yu sumalagini.
To'g'ri. Navro'zning bu inomlarini hamma yaxshi ko'radi, lekin men bahorda sochlarini 40 ta qilib o'rib olgan atlas ko'ylaklar va iroqi do'ppilar kiygan qizaloqlarni yaxshi ko'raman.
Do'ppi deganingizga esimga tushdi. Aytmoqchi, tinglovchilarimizni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova tabriklamoqchi.
Ipaklari tillodan do'ppi bilanmi?
Ha, albatta, topdingiz.
Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin Xudoya.
Inshaalloh.
Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadadlar shukr. Gulilola, gulilola, do'pitim, ipaklari tiladam, tiladam. Ipaklari demay zaritim bor.
Do'pitim ipaklari tilladam ipaklari timang sarit tilladam jilo bersam gullariga jilo bersam Bezaklari tilladam Kuzing onur Bezaklari tilladam
Nodira, esingizda bormi? 90-chi yillar boshida O'zbekistonda Navro'z xayriya jamg'armasi tashkil etilgan edi. O'zbekiston televideniyasining xodimi Dadaxon Yoqubov unga rahbar edi.
Ha, albatta, esimda. O'shandan keyin Dadaxon Yoqubovning boshida ancha qora bulutlar aylandi. Uning ustidan jinoyat ishi ham ochilgan edi nazarimda.
Ha, yaqinda uni militsiya xodimlari ushlab ham olib ketishgandi. Oilasining baxtiga u qamoqdan chiqibdi. Bilasizmi, Nodira, Navro'zda ham ushalmagan armonlar bo'lar ekan. Bir paytlar hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvi bilan el og'ziga tushgan Dadaxon Yoqubov bugun ishsiz. Uning aytishicha 15 yildan buyon u oddiy muxbirlikka olish haqida televideniyaga ariza ko'tarib boradi, lekin uni ishga olishmaydi. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar Dadaxon Yoqubov bilan suhbatlashib, uni Navro'z bilan tabrikladi.
Rahmat, rahmat. Endi Navro'z o'zi umidlar bayrami. Biz o'sha 90-chi yillarda Navro'zni mustaqillikka solingan payondor sifatida kutib olganmiz. Men o'sha davrda ham shu intilish, harakat, to'siqlarni yengish olg'a intilish bilan yashaganman, hozir ham shu. Lekin Navro'z yani meni taqdirimdan qandaydir bog'liqroq bo'lib ketdi-da. Chunki undan keyin bir jamg'arma tuzdim, o'zingiz bilasiz. Navro'z xayriya jamg'armasi tuzish to'g'risidagi takliflar bilan hurmatli prezidentimizga chiqib, 92 yil Navro'z xayriya jamg'armasi tuzildi. O'sha Navro'z an'analari asosida unga nizom, ustav yozdik. Demak, kambag'allarni qo'llab-quvvatlash, yetim yesinlarga yordam berish, qabristonlarni, shahar qishloqlarni tozalash, hammasini hashar yo'li bilan, xalq yo'li bilan, o'zaro haligi hamjihatlik bilan qilish haqida shu do'stlik rishtalari, tinchlik, o'sha Navro'z an'analari asosida tuzilgan nizom bo'ldi-da. 17 yil raislik qildim. Endi hozir hozircha bo'shab turibman.
Endi mana o'sha paytda 17 yillar oldin hayot quvonchlari tashvishlari degan programma qilardingiz. Xo'sh, bugun kelib quvonchlar ko'payib, tashvishlar kamaydimi? Nimaga bu programmalar yo'q?
Endi buni ikkita sababi bor. Uni siz jurnalist sifatida yaxshi bilasiz, xalqaro mutaxassissiz. Men sizni eshitishlaringizni xalqaro yaxshi bilaman, chunki asosan jurnalistika sohasida ham ozgina ish qilib turaman. Matbuot nazariyasidan Milliy universitetda talabalarga tahsil beraman, dars beraman. Endi sababi ikkita. Birinchi sababi u mualliflik ko'rsatuvi. Mualliflik ko'rsatuvi aynan muallifning o'zi bilan birgalikda o'sha darajaga chiqa oladi va o'sha butun ijtimoiy masalalarni sizni har bir muallif o'z ruhidan o'tkazadi, o'z boshidan o'tkazadi va bosh qahramon ham o'zi, jabrlanuvchi ham o'zi o'sha xalqning dardi bilan yonib, dardi bilan kuyib tayyorlangan ko'rsatuvlar asosan. Endi uni yakunisi bo'lgan ekan deyman-da, uzluksiz ko'rsatuv. O'shandan keyin bu ko'rsatuv boshqa qilinmadi. Men siyosiy doiralarda va rahbar lavozimlarida ishladim. Lekin rahbar bo'lganimni oldindan bilmaganman, hozir ham bilgan emasman. Shu oddiy hafta ichida yurib ishlab yuraverdim, qo'limdan kelgancha el yurtga yordam berdim. Endi ikkinchisi, ikkita sabab dedim-ku. Menda shu tashvish joyi ko'payib ketdi. Tashvish joyi juda ham ko'payib ketdi. Shaxsan o'zim shaxsiy hayotimda shuning uchun shu ko'rsatuvni tayyorlash imkoniyati bo'lmadi, tayyorlay olmadim. Undan tashqari endi bilmayman, men bilmagan sabablar ham bormi, lekin bitta qo'shimcha qilib qo'yishim mumkin. Nihoyatda orzuim bor. Qani endi muxbir bo'lib ishlasam, qani endi televideniyaga shu telejurnalist sifatida hech bo'lmasa kichkina kabel televideniyasida bo'lsa ham muxbir bo'lib ishlasam degan orzu bilan yashayotganimga 15 yil bo'lyapti. Har yili ariza yozib boraman. Shu meni ishga olinglar. Oddiy muxbir sifatida olmaydi. Rahbar sifatida ham jo'q qotirib qolganim yo'q.
Mana tashvish degan quvonch degan so'z harf jihatdan bir xil ekanda, o'zi 21 mart kuni hamma narsa barobar bo'ladi, teng bo'ladi, ya'ni kun bilan tun tenglashadi.
Endi aybsiz parvardigor ko'p yillarda temir ham zanglatlar ekan. Temir zanglab ketar ekan. Menda ham shu tenglik bor. Bilasizmi? Ijodimda nima yozsam shu hayotda ro'y beradi. Shuning uchun ko'proq yozmay ham qo'ydim. Haddan tashqari quvonchli onlarim ko'p bo'ldi-da, mana shu mustaqilligimiz arafasida, undan keyingi yillarda shu Navro'z, odamlarni olqishi, ulug'lashi, har xil unvonlar juda ham ko'p quvonch bo'ldi, el boshiga ko'tardi. Lekin xato qilib qo'yganimdan keyin o'zim tushunyapman. Qancha tepaga chiqqan bo'lsam, shuncha qattiq tushdim. Yozuvchi Said Ahmad aka aytadi, daraqqa chiqib yiqilsang, o'tpating sal latiydi degandilar rahmatlik. Agar balandga chiqib yiqilsang, sinib ketasan. Boshqacharoq aytar edim, endi ko'pchiligi chiqib ketib qolish mumkin. Shu yolib ketdim-da, yiqildim. Hali intildim, intildim, yetmadim. Baribir yulduzlarni ko'rib, osmonni ko'zlab yashaymiz-u, lekin ko'pincha odamda aytgani bo'lmaydi. Orzuim bor, oddiy jurnalist sifatida tinch omon xalqimizga xizmat qilsam, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin bunga yetina olmadim, haqiqiy armonim bo'lib qoldi. Chunki men yaxshi mutaxassis bo'lgan ekanman, endi tushunyapman, chunki mana hozir ko'pchilik tan oladi yaxshi jurnalist sifatida eslashadi. Lekin yana bitta go'zal narsa, chiroyli ko'rsatuvlarimiz saqlab qo'yganman. Ba'zan o'zim ko'rsatuvlar tayyorlab, o'zim tomosha qilaman bolalarim bilan. Shunaqada. Endi ikkovi ham teng doring. Navro'z tilaklarim vatanda, vatandan tashqarida hamma yerda yurgan odamlar umid bilan, yaxshilikka intilish bilan yashaydilar. Hamma orzulari o'shalsin. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar omon bo'lishsin. Biz hammasini sevamiz. Ayniqsa men shaxsan har birini yaxshi ko'raman. Ularni har biridan mehr olganman. Allohdan so'rayman, ularga faqat baxt ato qilsin. Bola-chaqalarini orzu-havasini ko'rsin. Yurtimiz gullab yashnasin. Hamisha Navro'z bo'lsin, yangi kun bo'lsin. Yangi kun ilinji, kelayotgan yangi kunlar, bahor, bo'lg'usi aytish joiz bo'lsa, dehqonlar tili bilan bo'lg'usi katta xirmonlar muborak bo'lsin. Ana shu kunlarda birgalikda yashash hammamizga nasib ro'z bo'lsin. Har kuningiz Navro'z bo'lsin. Abdulla,
ha, eshitaman, eshitaman.
Hozirgi she'rimni men hozirgi she'rimni shu aziz yurtdoshlarimga, olislarda yurgan yurtdoshlarimga, qadrdon do'stlarimga va yurtimizda yashayotgan aziz kishilarga bag'ishlayman.
Rahmat.
Umr u nimadir? Yorug' jahondir. Otadir, onadir, moviy osmondir. Tundagi oy momo, kundagi quyosh, maysada shabnam, ko'zlardagi yosh, dildagi muhabbat, ko'zdagi mehr, eldagi oqibat, so'zdagi sehr. Umr u karvondir, o'tguvchi ummon, qolguvchi iymondir, tongdagi azon. O'tadi odamlar, dunyo eshikdir, keladi odamlar, vatan beshikdir. Bir beshik, bir ona, bir marta umr. Ota ham yagona, Allohim qodir. Vatan ham bittadir, yagona nodir. Bu jon ham bittadir, unga fidodir. Navro'zingiz muborak bo'lsin, Abdulla. Navro'zingiz muborak bo'lsin, aziz radio eshituvchilar, hamyurtlar, do'stlar.
Rahmat, dadaxon aka, sizni ham tabriklaymiz.
Yomg'ir yog'di, mayda-maydalab, mayda-mayda bo'ldi yuragim.
Yomg'ir yo'q-ku Sadriddin aka. Nega bunaqa deyapsiz?
Ha, yo'q, Kumush xonimning qo'shig'i yodimga tushdi-da.
Aytmoqchi, so'nggi kunlarda Kumush Razzoqova sahnalarda kam ko'rinadigan bo'lib qoldimi?
Ha, kam ko'rinyapti. Biz bayram arafasida buning sababini uning o'zidan so'radik.
Rasmiyatsa, hozir endi yoshlanib orasiman, bir ikki marta endi juda ham ketdim deya olmayman, u yoq bu yerda chiqib turaman, chaqirishsa agar. Rasmiyatsa, o'zim xarakterimda unaqa narsalar yo'q, suqilib yura olmayman. Bir xil artistlar bor, o'zini u yoqqa qo'yadi, bu yoqqa urushib yuradi, sahnaga qo'yinglar, bizani ham nima qilinglar deb, jo, men uchun bu jo bir noqulay bir narsalar, o'shanchi men chaqirishsa boraman deyman, chaqirishmasa mayli. Shunisiga ham rahmat deyman, lekin o'zim mana shu televideniyada bitta proyektimiz bor, sport kanalida bitta rus tilida endi bitta передачаni olib boraman. U yoq bu yoqda man radioda ketadi qo'shiqlarim. Qanaqangidir nima to'y yubileylarga chaqirishadi, konsertlarga bir xil paytlarda chaqirishsa boraman. Agar chaqirishmasa o'zim juda unaqangi. Endi bir ikki marta bordim, rasmini aytsa o'zimizni komandamiz yo'q. Endi hamma nima deydi, ijrochilar o'zini nima deydi, o'zini vaqtida birga ishlagan savdoshlarim bilan, kollegalarim bilan uchrashgisi keladi. Men o'zim mani vaqtimda ishlagan san'atkorlar hozir qayerga bormasam ko'proq yoshlar yoki men tanimaydigan ijrochilar o'zimni noqulay his qilaman, chunki men xuddi boshqa operadan kelgandayman, o'zim his qilaman-da, o'shaning uchun qani o'zimiz ijrochilar men bilan birga ishlagan o'sha Nasibalar yo'q, Kozim Kayumovlar, Mas'ullar hamma qayerdir yurishibdi ishlab, lekin kamroq uchrashadigan bo'lib qolganmiz, o'zimni noqulay qilaman, boshqa nima deydi komanda, boshqa kollektivda o'zimni qayerdir yo'qotib qo'yaman. Bir ikki marta bordim yoshlarni orasida yurib, menga bu yoqmayapti.
Siz yoqqansiz menga hamisha, faqat buni etmovdim oshkor. O'ylovdimki yurak topishar, bizdan ketgach sabr ixtiyor. O men sizni qanchalar mana oqsoch, mana bu acı. Kunlarimni tortqilab yutdi shum yolg'izlik, farishta vaji. Kunlarim
Sadirniki, hali Navro'z iliqtalarga sayr qilamiz deb tinglovchilarga va'da bergan edik.
Haya, xo'sh, qayerdan boshlasak ekan? Keling, kengurular vatanidan boshlay qolaylik, Avstraliyadan.
Ha, bugun Avstraliyada ham minglab o'zbeklar yashamoqda. Lekin ular ham Navro'zni unutgani yo'q, nishonlayapti ekan. Avstraliyalik o'zbek Gavharxon bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
O'zbekistonda bahor boshlanayotgan bo'lsa, Avstraliyada kuz boshlanyapti.
Kuz.
Navro'z kayfiyati bormi sizlarda?
Albatta bor. Endi baribir o'zimiz O'zbekistonda milliy bayramlardan tasviydi Navro'z bayramimiz.
Bayram qilmoqchimisizlar? Navro'zda qilinadigan, umuman bahorda qilinadigan o'zimizni shu o'zbekcha
Kildik, sümaleklar. Kildik.
Nima qildinglar?
Kildik, sümalek qildik. Sümalek qildik, ko'chchoralar, ko'somsalar qildik. Bu yerda ham xuddi o'zimizdagi hamma narsalar bor ekan, ko'klar, haligi ismaloq deymiz, haligi o'zimiz o'zbekda otquloq, ismaloq deyishadi-yu. Xuddi shunaqalar bor ekan, shulardan ko'chchora qildik, ko'somsa tandirlar bor. Tandirlarga somsalar yopdik, sümaleklar qildik ayollar bilan.
Sumalayni qanday qilib qilganingizni aytib berasiz. Meni birinchi navbatda qiziqtirgani ana ko'chchivarani qanday qildinglar? Hozir sizlarda kuz bo'lsa.
Bizda ko'gundi. Bor ko'k, hamma narsa bor. Hozir ham bor. Ko'klar. Bu yerda umuman uzilmaydi ekan unaqa ko'k narsalar.
Ko'kni dalaga chiqib terib keldinglarmi?
Yo'q, bu yerda upakovkalarda bo'ladi ekan. Salafanlarda chiroyli, juda ham chiroyli, pokiza. Nukada bo'la upakovkalar bo'lar ekan, magazinlarda bo'lar ekan.
Ha, magazindan sotib olasiz. Magazindan sotib olasiz.
Ha, magazindan sotib olib, ko'k somsa, ko'k chivra, tandirlar bor ekan, tandirlarga yopdik.
Qanaqa o'zbekcha tandirmi?
Ha, o'zbekcha tandir, lekin g'ishtdan qilishadi ekan, hali kichik g'ishtdan tumaloq qilib yerga qilibdi dedi. Uyg'ur o'zbeklar bor ekan, juda ko'p ekan. G'ulja deydimi, shu yerdan kelib turganlar bor ekan, shularkida tandir bor ekan, ko'k somsalar qildik, sumalak qildik.
Endi sumalakni qanday qilib pishirganinglarni aytib bering.
Shu ayollar o'zimiz o'zbek, xuddi qanday O'zbekistonda qanday bo'lgan bo'lsa, shunday qildik. O'zbekistonda qanday qilardik?
O'zbekistonda mahallada katta qozonda, dosh qozonda qaynatiladi sumalak.
Sizlar ham o'zlarda ham Uyg'urlarda katta dosh qozoni bor ekan. Lekin mana shu ayollar bilan qildik. Ozroqdan bo'lsa ham, lekin og'zimiz tegdi sumalakka. Xursand bo'ldik.
Necha kilo unga chaydinglar sumalakda?
Biz 20 kilo unga chaydik. 7 kilo bug'doy oldik, 20 kilo unmi, shunaqa qilib qilishdi. Menda unchalik usta emasman, lekin dedi usta ayollar, opaxonlar, singillar bor ekan, shular usta ekan, har yili qilishadi ekan, Navro'z bayramidan oldin qilib yishadi ekan, 1-2 yildan beri qilishadi ekan. Shu kelgandan beri 2-chi marta, 3-chi marta qilish ekan, bilam qildik. Biz kelganimizdan keyin to'y qildik, bu yerda o'zbekcha qilib. Meni bir qizim bor edi, Hilolaxon deb, shuni turmushga berdim. 2 oy bo'ldi, xudo xohlasa bu yerda o'zbegimizni o'zbekistondan aftaski o'ylanglar, nimchalar, do'ppilar olib keltirdik, shularni kiyib o'zimizni milliy qilib to'y qildik. Ertamandan non yedik, qildik, oshlar qildik.
Ha, yaxshi.
Birinchi marta o'zbeklarda to'y ekan.
Yaxshi. A kuyov bola ham o'zbeklardan bo'ldimi yo avstraliyalikka berdinglarmi?
Avstraliyalikka berdik. Lekin o'zbek.
Ha, avstraliyalik o'zbek.
Ha, avstraliyalik o'zbek.
Ilgariroq kelib qolgan o'zbeklardan ekanmi?
Ha, ularga 10 yildan oshiqroq bo'lib qolgan ekan. Toshkentlik ekan. Dadasini bir anaqa ishi bilan kelib qolishgan ekan ular ham. 10 yildan oshgan ekan. Shular toshkentlik bolalar ekan. Onasi Andijonlik, dadasi toshkentlik. Shularga berdik, taqdir nasib shirlarda ekan endi.
Gavharoy, suhbatimizni Navro'z kuni beramiz efirga. O'zbekistondagi qarindosh urug'larga bir salom palomingiz bordir.
Bor. Dadajonim bor. Oyijonim bor, singillarim bor. Qayna qaynotam bor. Hamma jigarlarimga. Daram salomim yetkazinglar. Har minutda, har qadamimda, har bitta nafasimda eslayman men ularni.
Sog'ingan yerdim yorcham, xush keldingiz, xush keldingiz, xush keldingiz, xush keldingiz. Yeah.
Nodira, O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon ham bugun eshitirishimiz mehmoni.
Bo'pti, unda navbatni Omonnikiga bera qolaylik. U bilan Abdulla Iskandar suhbatlashgan.
Salom, mening tilagim, ilohim har kuni gullarni insonlar ko'rsin. Derazadan bir ko'chaga qarab tong chiroyli otayotganini ko'rsin. Kelayotgan har bir uyga yaqin, yaxshi tanish bilishlarni mehr bilan quchoqlab olsin. O'zi sog'ingan do'st-yorlarni borib ko'rib tursin. Doim mana shu aytganda el yurtlaridagi tinchlik, barqarorlik doim bo'lsin. Katta rahmat.
Omon aka, she'r ham o'qing endi tinglovchilarimizga. Sizni Amerikada, Isroilda, Qozog'istonda, Rossiyada eshitishadi.
Hozir men ko'ray qani. Men gohi Sir daryo sayliga borsam, qulimga keladi qiziq bir tuyg'u. Bu yaqin joydan oqib yotganday Sir daryodan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holiga tushaman, Xorazmda ham buyuk Amu daryo bo'yida turib, go'ya Jayxundan ham ulug'vor bir nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Qanday sirli ovoz bu? Yerdanmi, ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa uchinchi daryo. Bilmadim, meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aksado shu ilohiy un. Ruhim juda yuksak bo'lar shu kezlar. Vujudim zaminimga judayam yaqin.
Nodira, menga aytingchi, siz sumalakdan tosh topganmisiz?
Yomon qutmir sizda, Sadriddin aka. Bilaman nima demoqchi bo'layotganingizni. Tosh ham topganman, quyosh ham topganman. Endi bu bilan ana shu qo'shiqni tinglovchilarimizga qo'yib bersak demoqchisiz-da.
Ha-da, G'iyos Boytoyevning bu qo'shig'ini marhum xonanda Usmoniddin Xoliqovning qizlari Komila va Marjona ijro etadi. Nodira, keling endi okean ortiga boraylik. U yerdagi o'zbeklarimizdan bir hol ahvol so'rab qo'yaylik.
Amerika Qo'shma Shtatlarigami?
Yo'q, Amerika qit'asining Kanada mamlakatiga.
Ha, Kanadada ham ko'plab o'zbekistonliklar bor.
Nodira, men eshitirish boshlanmasidan oldin kanadalik o'zbeklarning biri bilan suhbatlashib qo'ygan edim.
Qani eshitaylikchi?
Demak, suhbatdoshimiz o'zbekistonlik shoir Xoldor Vulqon ayni paytda Kanadada istiqomat qilyapti. Xoldor aka, Navro'zlar muborak bo'lsin.
Rahmat, o'zingiz ham Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin. Barcha radio eshituvchilarda, muxlislaringizda, hamma do'stlarda, vatandoshlarda tabriklayman bu buyuk bayram bilan.
Xoldor aka, qanday endi bu Kanadada ham Navro'z bo'ladimi?
Albatta. Navro'z butun dunyoda bo'ladi endi. Bu ajoyib bayram. Kecha bir bayramga taklif qilishgan ekan Guelph degan joyda, Kanadani Guelph degan joyida butun o'sha yashaydigan afg'on o'zbeklari katta bir anjuman shu Navro'z bayramiga yig'ilishgan ekan. Biz ham o'zbeklar taklif qilgan ekan, bordik. Juda ham ajoyib bayram bo'ldi.
Xoldor aka, o'zbeklar ko'pmi Kanadada?
Ha, bu yerda o'zbeklar juda ko'p. Ayniqsa u o'sha Guelph degan joy bir o'zbeklarda shahri deyiladi-da. Boshqa joylarda ham shunday deyishar ekanda. Shu yerda o'zbeklar shunaqa bir hamjihat, ajoyib yashashadi. Ko'rib xursand bo'lasiz-da. Katta bir olim Habibulla Doi degan Xorazmdan qachonlardir ota-bobolari shu Alberuniy zamonlarida Beruniyni avlodlaridan ekan endi. Shu kishini ajdodlar avlodlari bilan kecha suhbatda bo'ldik, o'tirib juda ham faxr iftixor bilan o'tirdik. Juda ham zo'r, yaxshida. xursand bo'lib shu kayfiyatlar yaxshi edi. Как раз telefon qilib qoldingiz.
Qaldir aka, bu mana Navro'zda taomlari bo'lardi odatda, ko'k somsa, sumalaklar degan. Bu narsalar ham bormi Kanadada? Yoki muzliklar vatanimi u?
Yo'q. Yo'q, bu yerda nimaga muzliklar bo'ladi? Misol uchun biz yashayotgan joy Toshkentda havosidan farq qilmaydi. Xuddi vatanimizga o'xshaydi. Ba'zan tashqariga chiqib, kuz paytlari xuddi O'zbekistonga o'xshab qoladi-da, haligi bir hamma alik paxtaga ketgan bir payt bo'ladi-yu, g'amgin bir hasratli bu tabiatli holat bo'ladiki, qarab turib qushlar uchib ketsa, ashaqa qarab turib aytaman, bu qushlar O'zbekistonga uchib ketishyaptimi keyin.
Navro'z kelib jumlay jahon, nozlama 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 jaktir. Oftob ko'zi turib aftir tekin, yozlama 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 jaktir. Navro'z kelib jumlay jahon, nozlama 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 jaktir. Oftob ko'zi turib aftir tekin, yozlama 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 jaktir.
Sadriddin aka, hozir navbatni O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevaga bersak. Taniqli xonanda ozodlik tinglovchilariga tabrik aytmoqchi.
Marhamat.
Navro'z bayrami birinchidan o'sha zardushtiylar vaqtidan, hali islomgacha bo'lgan davrdan kelayotgan bayram an'ana hisoblanadi. Asli bilsangiz kerak, o'zi eski Eron Persiya mamlakatidan kelib chiqqan bayram bo'ladi, keyin sekin-sekin zardushtiy an'analari yoyilgan hamma mamlakatlarda bu bayram qilinib, shu paytgacha bayram qilinadigan bir an'ana bo'lgan. Birinchidan Navro'z o'zi nomi bilan, forscha nomi bilan yangi kun, yangi yil, yangi fasl degan bir ma'noni anglatadi. Ham bahor, ham yangi kunni kelishi ham bir-biri bilan qanaqadir ramziy bog'langan. Undan keyin Navro'z bayramini bizni oilamizda alohida nimasi bor, ahamiyati bor. Chunki Navro'z kunlarida 20 martda meni o'g'lim dunyoga kelgan va shu bola dunyoga kelgandan beri Navro'z biz uchun, oilamiz uchun boshqacha bayram. Undan tashqari Samarqandda bilasiz, juda ko'p Eroniy millatiga mansub odamlar yashashadi. Men ham o'zi otam tomonidan, otam Eroniy, onam tojiklar. Va Samarqandda ham Eronilar turadigan mahallada yashaganmiz. O'sha mahallada tug'ilib o'sganman. Va esimda borki, o'sha sovetlar vaqtida ham haligi Navro'z bundoq bir ochiqdan-ochiq nishonlanmagan bir paytda ham mana shu bizni qavmimizda, bizni mahallamizda har doim Navro'z bayrami juda ham chiroyli nishonlanar edi. Buni o'ziga yarasha, o'ziga xos an'analari bor edi. O'sha Navro'z kiradigan kecha, oqshom hamma uylardan bir muattar hidlar taralardi-da. Chunki shirinliklar pishirilardi, chiroyli, yaxshi, mazali taomlar pishirilardi va ertalabga dasturxonlar tuzalgan bo'lishi kerak edi. Chunki ertalabdan tong otishi bilan hamma bir-birinikiga mehmonchilikka borardi. Va ba'zan kimni dasturxoni kimnikidan chiroyli, kimniki kimnikidan to'kin degan bir o'ziga xos nimalar ham bo'lardi, tortishuvlar ham bo'lardi. Kimniki yaxshi ekan. Ayniqsa yangi kelin tushgan xonadonlarda o'sha kelinning qo'li bilan pishirilgan taomlardan tuzatilgan dasturxonlar bo'lardi va kamida 2 hafta davomida, kamida 2 hafta davomida odamlar bir-birinikiga mehmonga borishar edi. Qarindosh urug'lar bir-birini yo'qlashar edi. Ayniqsa betob yotgan odamlar bo'lsa, ularnikiga albatta hamma borar edi. Keyin yoshi ulug' qari odamlar bo'lgan xonadonlarga ham hamma yoshlar, kelinlar kirib chiqib, shu Navro'z bilan tabriklab, o'sha dasturxondan tatib ketish kerak edi. Niyatlarim albatta har bitta xonadonda muxlislarimni qayerda yashashidan qat'iy nazar, dunyoning qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, har birlarining xonadonlarida tinchlik, xotirjamlik bo'lishini tilayman. Xudo xohlasa, nasib etsa, agar niyat qilsak, ijobat bo'lishi turgan gap meni nazarimda.
Sadriddin aka, mana bayram, Navro'z deyapmiz-ku, lekin ana shu xursandchilik hozir ko'ngillarga sig'mayotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Mana dunyodagi moliyaviy inqiroz tufayli minglab o'zbekistonliklar o'z ish o'rinlaridan ajralib, qup-quruq cho'ntak bilan qaytib kelmoqda. Ularning aksariyati Rossiya va Qozog'istonda ishlashadi, ba'zilari yillab O'zbekistonga kela olmaydi.
Ha, nimasini aytasiz Nodira, hamkasbimiz Hurmat Bobojon Navro'z arafasida Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari bilan suhbatlashdim.
Bugun mana bayram, biz hozir sayr qilib yuribmiz, aylanib Moskvan, o'zlarimiz uchun bayram. Keyin kechqurun o'tiramiz, davra qilib o'zlarimiz tanishlar bilan.
Ko'pmi tanishlar?
Endi bor 5-6 ta.
Ish bor lekin, ha?
Ish bor lekin. Endi shunda ham ko'p odam ketyapti-ku, krizis nimasi yo. O'shanga nima? Ko'p odam ishsiz, ko'p odam yuribdi.
Bugungi kunda dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan o'zbek mehnat muhojirlarini Yevropa yuragi sanalgan Chexiya poytaxti Pragada ham ko'p uchratasiz. Ammo Pragadagi qurilishlarda ishlayotgan va bugungi kunda moliyaviy inqiroz tufayli ishsiz qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning ko'ngliga bayram sig'mayotgandek.
Gaplashib yotibmiz endi uyda, bilmadim, nima qilishimiz ham bilmaymiz. Ketishga ham o'ylanib turibmiz, ketish ham problema, bu yerda qolish ham problema. Ketay desak deport qiladi, ketkiday anovimiz yo'q. Hozir salkam 11 oy bo'lib qoldi kelganimizga. Hozir 11 oy yurib ish nimasi borishga bu yuz chidamayapti to'g'risi. Qolay desak ish bermayapti xo'jayin. Xudoda hammasi yotibmiz, nima bo'lsa bo'lar.
O'zingni jildirgan o'txonasi bilan dumgalagin, denizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lakin, denizga ketmasin, mard yigitni bir bo'lakin, denizga ketmasin, nikalayin zambarakin. Evimizken yol bulsun, Karagay zorin köp bulsun. Ancolini milatını bilmesen, Nikereyin köp bulsun. Onu çıktım o düşteden, Kora büyüge kamadı. Rop rop sen lotini koyup, Nihnet yaşlarını sürdürdün.
Nodira, Navro'z ayyomini Markaziy Osiyodagi barcha xalqlar ham nishonlaydi, mana jumladan qozog'istonlik, o'zbekistonliklarning qo'shnilari ham. Bu yil qozog'istonliklarning Navro'z bayrami odatdagidek 22 mart emas, balki 21 mart kuni nishonlanyapti ekan.
O'z kunida, ya'ni.
Ya'ni o'z kunida, bu tarixiy voqea ekan. Bu haqda bizga qozog'istonlik muxbirimiz Komila Sobirova bir narsa yuboribdi. Faqat Nodira, bu eshitirishni eshitirishimizda ikkinchi soatida tinglovchilarimiz tinglashi mumkin. Nodira, Mehrobdan Chayon romandagi Anvarning gaplarini eslaysizmi?
Ranoga aytganlarnimi?
Ha, to'yimizni qachon qilaylik deb so'raganda Rano ko'klamda deb javob beradi. Albatta, bunda ham qandaydir ramz bor, ya'ni yangilanish, yosharish. Bilasizmi, Tojikistonda bugun uylanayotganlarning eng ko'pini baynalmilal oilalar tashkil etyapti ekan. Ularning orasida eng ko'pi esa o'zbeklar va tojiklarning nikoh to'ylari ekan. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher quyidagi lavhani yuboribdi.
Biz viloyatda istiqomat qilayotgan ana shunday oilalar bilan suhbatlashdik.
Tojikiston o'g'lidirman, o'zbekim do'stam.
Sizlar qanday oila qurgansizlar? O'zimizni urf-odatlarimiz bo'yicha ota-onalarning gapi bilan bir-birlarini ko'rmasdan uylanganmisizlar?
Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib qolganmiz.
Necha yil bo'ldi oila qurganlaringiz?
33 yil bo'ldi.
Ha, siz o'sha birinchi marta uchrashganingizda shu xo'jayiningiz qaysi millatga mansubligini bilgandingizmi?
Albatta bilardim. Men o'ylaymanki, shu oila qurayotganda odam millatga qaramaydi. Biz urf-odatimiz bir. Bizni to'yimiz juda znamenit to'y bo'lgan. Boqirayinzoda Toshkent Dushanbe bilan telemos bo'lar edi. O'shatda keyin aytdilarki, "Ofarin va on sheriki oftobro badast ovar." Ya'ni aytganiki, shu sherga qo'yilman ki shu quyoshni qo'lga olganiga deb shunaqa aytgan edilar. Keyin bizni to'yimizga bag'ishlab O'lmas Jamol shiru shakar deb she'r aytganlar. As qadim o'zbek tojik et bilan tirnoq erur.
Rost go'yam har kadomi sevgilimdir jon qadar.
Hozir tojik, o'zim o'zbek, Begovatdan kelganman.
Necha yil bo'ldi turmush qurganlaringa?
Xo'jayinim bilan 15 yil. 15 yildan yashayman.
O'zbekistonga borib turasizlarmi?
Bo'ldi, keni qiyinda, qo'ymaydi o'tgan. Yildi qo'ymaydi o'tgan.
Ona deybatsam birovin bittasi menga qadar.
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Sadriddin aka o'zbekistonliklarni endi yosh estrada xonandasi Shahnoza Bonu tabriklamoqchi.
Faqat qo'shig'i bilan bo'lsin.
Albatta qo'shig'i bilan.
Dunyoning har bitta burchagidagi ham yurtlarimizga, yurtdoshlarimizga bayram bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin. Men bilaman, o'zimiz ham borganmiz. Chet eldagi elchixonalarda hammasida Navro'z bayramlari, O'zbekiston kunlari o'tadi. Mana shu bayramlarni eson-omon, yaxshi kayfiyat bilan o'tkazishsin. Man Navro'z arafasi yangilanish, yasharish, go'zallik bayramida hamma-hamalariga sevishlarini, o'ylagan niyatlariga yurishlarini tilayman.
Mana hozirgina Nyu-Yorkda yallansam bilib konsert berayotgan ekan, o'sha Navro'z bayrami bahonasida siz Buxorodasiz. Buxoroda qanday endi Navro'z arafasidagi kayfiyat?
Tayyorgarlik juda ham zo'r va men hozir mana Buxoroda juda ham Buxoro go'zallashib ketganda. O'tgan yil ham kelgan edik, undan ham yana chiroylashgan. Ayniqsa hozir ziyoratgohlarda aylanib, umuman bizani o'zbek millatimizni shunaqa tarixiy obidalari, shunaqa ziyoratgoh joylari borligi, shuni shularni ota-bobolarimiz qanaqa qurganiga aqlim umuman sig'mayapti. Deb bayram kayfiyati juda ham nima desam ekan, odamlar xursand.
Shahnozaxon, mana odamlarga yoqqan qo'shig'ingizdan bir satr aytib berasizmi? Bir jumla.
Men sezishimcha eng mana o'sha xalqimizga yoqqan qo'shig'im Qizalog'im qo'shig'i. Xalqimiz o'zi bolajon xalq, nafaqat qizlarimizga, hamma farzandlarimizga shu to'r qatorgini to'rmisra et berman shu qo'shig'imda, maylimi?
Marhamat, marhamat.
Jonning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im.
Jonning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Jonning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Shahnoza Bonu, rahmat sizga, sizni ham Navro'z bayram bilan tabriklaymiz.
Rahmat sizga ham omad. Mana shu bayramiy bahoriy kayfiyat sizni ham tark etmasin. Sizni ham tabriklab muborakbod etib qolaman shu bayram bilan.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Moldira, odatda shanba kuni kechqurun Abdulla Iskandarning Chodir xayol eshitirishi efirga ketardi. Biz bugun uning vaqtini ancha o'g'irlab qo'ydik shekilli, jahli chiqayotgandir.
Keling, bo'lmasa araslab qolmasidan oldin unga navbat bera qolaylik.
Qani Abdulla Iskandar, navbat sizga. Siz bugun nimalar bilan tinglovchilarimiz ko'nglini shod etmoqchisiz?
Rahmat Sadriddin, odatda shanba kuni Chodir xayol dasturi efirga uzatilar edi. Keling, shu dasturni boshlab yorib Navro'zga bag'ishlangan eshitirishni yana birgalikda davom ettirsak. Navro'z bayrami kuni efirga uzatiladigan Chodir xayol dasturining bugungi mehmoni taniqli kinorejissyor Ali Hamrayev, Yor-yor, 7-chi o'q, Vodillik kelin filmlari muallifi Ali aka Hamrayev o'z tomoshabinlarini Navro'z bilan tabrikladi.
Bayram Navro'z, bu yangi yil, yangi hayot, endi hammalarga salomatlik, ozodlik, hammalarga tinchlik, birodarlikda, shunaqa boshqa fikr yo'q.
Siz bilan hamkorlik qilgan mana Ali aka Hamrayev, Dilorom Kambarova hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida, ba'zi bir boshqa artistlar ham boshqa joylarda yuribdi. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi eski do'stlaringizga?
Endi ularga baribir qancha imkoniyat bo'lsa, O'zbekistonga qaytish kerak, O'zbekistonda ishlash kerak. Biz ishlamasak kim ishlaydi? Mana bu yil meni adalarimni rahmatli 100 yil. Ergash Hamrayev artist bo'lgan, kinodramaturg bo'lgan 1942-yilda olamdan o'tgan, shu mana Moskva atrofida
yazmanı, alıfıda, ormanını içide yatıptı men adam. Şu 150'ye men hüccetli film kımakçımın. Uzbekine, etti bu yıl pul kem, şu başlığında kem pul verirdik yinege, ama yok kriziz. Şimdi özünü ahmakçılığını, özünü şuna kadar kemçiliğini, ular daim kriziz kendime kılıyordu da, o kriziz kriziz. Sizde bari zırzılar bol bayan, 1966 yılda. Şu şey paytayım şuna kadar, 3 yıl, 10 yıl zırzılardan keyin, ama yolda borsayız kanaka kemçiliği olsa, nema bu yok, bu yok. Siz bilesiniz, zırzılar bayan, şu için cüda ağır, ağır. Hazırım kriziz bayanında, maşına kadar adamlar, uzun işlerini bilmeyen adamlar, ağır ağır kriziz kendime bahanemden, şu kriz bahanemden işlerini yaşatma yaptılar. Ben cüda hapa buldum. Ben de barbar başka sponsorlarını taptık. Kop komerçiski strukturları var. Şey, ben çağırıp yetiştiler. Aleyke hapa buldum. Yardımlaşanız. Az yine maşınağa pul adırıştılar. Xudo xolasa, mana hozir Moskvada arxivlarda men o'tiribman. Adami to'g'risida o'sha 1937-yilda Stalin shini bo'lgan adam 2 yil qamoqda o'tgan, qamoqda bo'lgan shu to'g'risida hozir hujjatlarni topib, bir oydan keyin xudo xolasa O'zbekistonga qaytib, Rishtonga borib, Farg'onaga Rishtondan o'zimizni urug'larimiz, Rishtonda ham olamiz, shu kinosyomkadan o'tkazamiz. Xudo xolasa shu oktyabrga filmni men yaratmoqchiman. Shu filmni nomi Xotira bo'ladi, xudo xolasa. Mana shunaqa. Endi qiyinchilikni men ko'ryapman, to'g'ri. Hamma yo'q qiyinchilik. Xalqni nima deydi? Aqlli ichida kriziz bo'lmasin. Miyasining ichida kriziz bo'lmasin. Shuni men o'ylayman. Baribir o'zbek xalq juda mehnatli, juda ko'ngil ochiq, juda yaxshi. Mana 3 oy Toshkentda bo'ldim. Manzaralarda yurganman, qishloqlarga borganman. Shunaqa xalq, chiroyli, shunaqa toza xalq, Endi menimcha shu kriziz o'tib ketaveradi, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbek kino ham yana ko'p xalqaro festivalida mukofot oladi. Hozir qarasangiz, juda katta kino, o'zbek kinoda katta kriziz bo'lyapti. Gazetlarni o'qisangiz, televizor qarasangiz, juda yaxshi olg'a ketyapmiz. Buyuk kino, o'zbek kinomiz buyuk. Endi bu gap, o'zingiz bilasiz. Mana shu kasallik ilgari kasaldan kelgan. Ilgari o'zingiz bilasiz, sovet hukumat paytida ko'p gazetlar yozardilar. Ko'p yozardi, yozgan bo'lgan. Hammasi yaxshi bo'lardi, hammasi zo'r. Hayotga qarasangiz, juda ko'p kamchiliklar bo'lgan, mana shunaqa. Baribir fikrlarim hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa.
Tabriklaymiz yana bir marta Ali aka, Navro'z bayramingiz qutlug'
bo'lsin. Sizlarni hammalarni bayram bilan tabriklaymiz. Xo'p, omon bo'linglar.
Bo'pti, Ali aka, salomat bo'ling.
Nodirabek, mana eshitirishimiz ham xayoniga yetib qoldi.
Ha, ozodlik tinglovchilariga baxtu saodat, tinchlik, omonlik tilagan holda ular bilan xayrlashamiz.
Yeru samovatda Navro'z nafasi, bog' bustonlarda andalib sasi, bu nafas bu sasning yo'q muqovasi, qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor?
To'rt faslning tanho malikasi sen, tugal go'zallikning nihoyasi sen, oshiq ma'shuqlarning tamannosi sen, qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor?
Yer birla osmonning tilla qoshi sen, aytar qo'shig'imning avval boshi sen, oltin beshigimning safardoshi sen, qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor?